ตกลงไอ้
TPP ขอความรู้หน่อยค่ะค่ะ
TPP นี่ทำไมเราถึงอยากจะเข้าไปร่วมจังครับ
คือประเด็นก็คือว่าอันนี้เป็นความตกลงระหว่างประเทศที่มีประเทศเนี่ยเข้าร่วมประมาณ10ประเทศตอนนี้ประเด็นก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอเมริกาก็เคยเข้าร่วมแต่พอรัฐบาลทรัมป์เข้ามานั้นเนี่ยทรัมป์บอกว่าอเมริกายังได้ไม่สมควรยังไม่เหมาะสมทรัมป์ก็ถอนตัวพอทรัมป์ถอนตัวประเทศที่เหลือนั้นเนี่ยก็เดินต่อเลยเปลี่ยนชื่อจาก TPP เป็น CPTPP นะคะ Comprehensive ก็คือว่าพยายามที่จะพูดคุยเพื่อที่จะแลกผลประโยชน์กันในเรื่องของการเปิดตลาดกันแต่ประเด็นมันไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องของการเปิดตลาดการค้าในการลดภาษีว่าต้องเป็นศูนย์เท่านั้นในทุกสินค้าเพื่อให้ไม่ต้องมีภาษีระหว่างกันจะได้ขายสินค้าอะไรได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นแต่ประเด็นก็คือมันมีเรื่องอื่นๆด้วยมีทั้งเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องของทั้งการลงทุนเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานรัฐเพราะฉะนั้นในกติกาลักษณะแบบนี้นั้นเนี่ยมันคือผลประโยชน์ของประเทศถูกไหมคะตอนนี้ประเด็นก็คือว่าในเวลาเราทำไอ้ข้อตกลงระหว่างประเทศแบบนี้นั้นเนี่ยเนื่องจาก CPTPP เนี่ยเขาได้ทำไปแล้วไทยยังไม่ได้เข้าร่วมนะคะตอนนี้การที่ไทยจะเข้าร่วมนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าทั้งหมดในประเทศต่างๆนั้นเนี่ยมีไทยที่ไม่มี FTA ก็คือไม่มีข้อตกลงระหว่างกันเนี่ย อยู่แค่2ประเทศเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเปิดตลาดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เปิดทั้ง10ประเทศมากมายขนาดนั้นอย่างที่กล่าวอ้างกันนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าแล้วผลเสียที่เราเกิดล่ะโดยเฉพาะในเรื่องยานั้นเนี่ยรัฐบาลที่ไปเจรจานั้นเนี่ยเราสามารถที่จะไปเหมือนกับว่ามีกติกาบางเรื่องมีเงื่อนไขบางเรื่องหรือว่าชะลอยังไม่ใช้ในบางข้อเพื่อให้เรานั้นเนี่ยได้มีเวลาเตรียมตัวในการปรับตัวกันหรือไม่อย่างไรไม่อย่างนั้นผลกระทบเชิงลบนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดแน่นอน
ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สภาเพศจะนำเรียกร้องก็คือว่าเราอยากเห็นกลไกทางวิชาการเป็นวิชาการที่เป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีข้อผูกมัดสำหรับผู้ทำวิจัยด้วยนะคะผู้ทำการศึกษาถึงผลประโยชน์ของประเทศจริงๆว่าจะได้รับนั้นเนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราจะจำเป็นต้องยื่นข้อเรียกร้องเราควรจะยื่นข้อเรียกร้องในเรื่องอะไรหรือว่าควรจะปรับหรือว่าขอเวลาอะไรในยังไงเพราะฉะนั้นกลไกเหล่านี้อย่างนี้นั้นเนี่ยเป็นกลไกที่หลายประเทศเขามีแน่นอนเพราะมันเป็นผลประโยชน์ของประเทศตอนนี้ถามว่าประเทศเราทำไหมทำแต่ว่าทำในลักษณะที่ก็ไปจ้างวิชาการตรงนั้นก็ทำหย่อมตรงนี้ก็ทำหย่อมนะคะคำถามก็คือว่าเอ๊ะรับความรับผิดชอบของไอ้เชิงวิชาการที่เกิดนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นระบบหนึ่งนะคะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนวิชาการที่มันถูกต้องหรือเปล่านี่คือคำถามเลยนะคะและประเด็นที่สองก็คือว่าความโปร่งใสการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆนั้นเนี่ยเราจะทำกันยังไงเพราะว่าถ้าสมมติเราไปดูจากที่จะยื่นเข้าครม.พรุ่งนี้นั้นเนี่ยก็มีข้อเสนอข้อนึงซึ่งพอสภาเพศจัดการเห็นก็ตกใจก็คือว่าเหมือนกับว่ายังไงเราก็จะเข้าแล้วล่ะก็คือว่าเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐลองไปดูซิว่าหน่วยงานรัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยต้องแก้ไขกฎระเบียบอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เป็นไปตามความตกลงที่มันเป็นอยู่ที่มันมีอยู่ของ CPTPP ที่เราจะไปเข้าร่วมนั่นแปลว่าเอ๊ะเราจะไม่ไปต่อรองอะไรกับเขาเลยหรือเราจะแก้กติกาตามที่เตรียมการอย่างนั้นหรือสภาเพศจัดการจึงมีข้อเสนอว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแทนที่จะเสนอให้หน่วยงานเนี่ยไปแก้กฎหมายเพื่อสอดคล้องให้หน่วยงานนั้นเนี่ยไปศึกษาข้อตกลงนั้นแล้วมีข้อเสนอไหมว่าเราควรจะต้องต่อรอง เวลาเราไปเจรจาที่จะเข้าร่วมนั้นเนี่ยเราต้องต่อรองยังไงเราจะขอผ่อนผันเรื่องไหนเราจะมีกติกาในเรื่องอะไรยังไงบ้างถ้าสมมติทำแบบนี้ปั๊บนั้นเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ทีมที่ไปเจรจานั้นเนี่ยก็มีข้อมูลเต็มที่ถูกไหมคะว่าเฮ้นี่มันมีผลกระทบต่อหน่วยงานเขานะเพราะหน่วยงานเขานั้นเนี่ยขอเรียกร้องแบบนี้แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอย่างนั้นนั้นเนี่ยทีมเจรจาก็จะได้มีข้อมูลที่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นจึงอยากเรียกร้องข้อนี้ครับอยากเรียกร้องให้มีความโปร่งใสเพราะเราเคยมีคงจำกันได้เรามีรัฐธรรมนูญปี50ในมาตรา190บอกว่าในการเจรจาข้อตกลงระหว่างประเทศใดๆก็ตามนั้นเนี่ยคณะรัฐมนตรีต้องไปขออนุมัติกรอบการเจรจาจากรัฐสภาก่อน
ครับใช
่นะคะ
ครับ
แล้วก็มีกระบวนการว่าต้องเปิดเผยเพราะฉะนั้นรัฐสภานั้นเนี่ยคือผู้แทนปวงชนชาวไทยดังนั้นมันก็จะทำให้เกิดความโปร่งใสมีการทำมีข้อมูลที่จะช่วยกันดูแล้วก็ป้อนกลับเข้าไปเพื่อให้การเจรจานั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุดแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยได้สูงสุดนะคะ
ครับแต่ทีนี้ท่านนายกครับทีนี้ถามนิดนึงคือประชาชนห่วง
อาจารย์ไม่เคยคุ้นกับการ
อาจารย์
ครับ
รู้สึกว่ามันค่ะ
อาจารย์ครับคือที่สิ่งที่ประชาชนเขากังวลหรือหลายส่วนเขากังวลก็คือเขาข้องใจในเรื่องของบัญชียาซึ่งถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของบัญชียาโดยเฉพาะยารักษาHIV หรือแม้แต่ยาต้านมะเร็งต่างๆนานาเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับประชาชนไหม
ม
ัน
เช
ื่อ
มโยงกันยังไงฮะอาจารย
์คือจริงๆมันไม่ใช่กระทบบัญชีย
า
ประเด็นก็คือว่ามันมีข้อบทหนึ่งที่ถ้าสมมติว่าเราไปยอมรับนั้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อยาทุกตัวเลยที่เป็นยาใหม่ที่เข้ามาในประเทศนะคะแล้วมันจะทำให้การผูกขาดนั้นเนี่ยยาวนานขึ้นโดยอุตสาหกรรมในประเทศหรือว่ายาชื่อสามันไม่สามารถเข้ามาแข่งขันได
้
อันนั้นเนี่ยก็คือเราภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า patent linkage นะคะภาษาไทยก็คือว่าปกตินั้นเนี่ยเรามี2กระบวนการอยู่กระบวนการขึ้นออกสิทธิบัตรนั้นเนี่ยก็คือกระทรวงพาณิชย์อันนั้นคือคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์การคิดค้นถูกไหมคะ
ครับ
กับอีกอันนึงเมื่อคุณคิดค้นได้นั้นเนี่ยคุณทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เวลาคุณจะมาขายโดยเฉพาะในเรื่องของยาคุณต้องมาขึ้นทะเบียนตำรับยาที่อย.ตอนนี้นั้นเนี่ยมันมีกติกาใน CPTPP ข้อหนึ่งที่บอกว่าเวลาที่เจ้าแรกยาเจ้าแรกที่มาขึ้นตำรับยาแล้วนั้นเนี่ยถ้ามียาอื่นที่มีตัวยาเดียวกันอย.ต้องแจ้งให้เจ้าของไอ้ตำรับเจ้าแรกเนี่ยรู้โดยที่แจ้งรู้เพื่อที่จะให้เจ้าของตำรับไอ้เจ้าแรกนั้นเนี่ยไปดูซิว่าตัวเองได้รับผลกระทบไหมเขาละเมิดสิทธิบัตรของตัวเองหรือเปล่าต้องมีเวลาช่วงหนึ่งนะคะเพื่อที่จะกระทำการต่างๆเหล่านี้ซึ่งสิ่งนี้นั้นเนี่ยปกติมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่อย.ต้องมาทำถูกไหมคะเพราะว่าอย.นั้นเนี่ยเขาดูแลแต่ว่าถ้ายาถ้าจะมาขายในประเทศในบ้านเรานั้นเนี่ยโอเคคุณขึ้นมาเจ้าแรกคุณก็ขึ้นไปไม่ว่ากันอีกเจ้าหนึ่งจะขึ้นคุณก็มาขึ้นไม่มีไม่เอ็นจุส่วนว่าเขาจะละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่ละเมิดสิทธิบัตรนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเอกชนเขาไปฟ้องกันเองแต่นี่เนี่ยเขาเอาอย.เป็นตัวประกันว่าไม่ได้คุณต้องสอดส่องให้ฉันว่าถ้าอีกเจ้าหนึ่งมานะเนี่ยคุณต้องดูนะว่าเขาไม่ละเมิดสิทธิบัตรของฉันเพราะฉะนั้นตอนถ้าสมมติว่ากระบวนการเป็นแบบนี้นะเนี่ยอย.จะกล้าให้ทะเบียนยาชื่อสามัญไหมคะก็ยังไม่กล้าถูกไหมเพราะว่าตัวเองเขามีหน้าที่เพิ่มก็คือต้องไปตรวจสอบสิทธิบัตรจริงว่าเอ้ยไอ้ยาชื่อสามัญที่เขามาขอขึ้นทะเบียนใหม่นะเนี่ยเขาไปละเมิดหรือเปล่าการที่จะไปดูไปศึกษาไปพิสูจน์ว่าเขาละเมิดไม่ละเมิดมันใช้เวลามันไม่ใช่ดูแล้วก็จะรู้แล้วมีหลายกรณีเลยที่ ณปัจจุบันนะคะที่มีคดีกันระหว่างเอกชนด้วยกันนะคะบริษัทเจ้าแรกนั้นเนี่ยฟ้องผู้ผลิตยาในประเทศว่าละเมิดพอขึ้นศาลทรัพย์สินทางปัญญาใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีนะคะมีหลายประมาณ 4-5 คดีแล้วจบแล้วนั้นเนี่ยบริษัทในประเทศชนะทั้งหมดโรงงานในประเทศบอกว่าไม่ได้ละเมิดมันคนละตัวยาตัวยามันคนละรูปแบบมันวัตถุดิบคนละมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ข้อนี้แหละเป็นข้อที่ในวงการยานั้นเนี่ยมันคือการกั้นการพัฒนาของอุตสาหกรรมยาในประเทศถูกไหมคะเมื่อคุณไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้อุตสาหกรรมคุณก็ไม่สามารถที่จะขายยาที่เป็นยาตัวใหม่ๆอ่ะนะคะไม่ใช่ยาเก่าๆที่มันไม่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้นั้นเนี่ยก็คือปิดโอกาสแล้วก็ปิดโอกาสประชาชนในการเข้าถึงยาด้วยเพราะว่าประชาพอมีอีกเจ้าหนึ่งมาแข่งขันราคาต้อง
ราคามันถูกใช่
ถูกไหมคะเพราะมีกระบวนการแข่งขันค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่สำคัญแล้วก็เป็นหัวใจแล้วก็ไม่ถูกถอนออกไปจาก CPTPP ค่ะ
ค่ะ
แล้วตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราเข้าร่วมเนี่ยตรงนี้ก็คือจุดบอดของตรงของในส่วนนี้เลยสำคัญเลยใช่ไหมฮะ
แปลว่าเราต้องไปยอมรับไอ้สิ่งเงื่อนไขต่างๆที่เขากำหนดไว้ถูกไหมฮะ
ถูกค่ะ
แต่เราก็สามารถต่อรองได้ไม่ใช่หรอ
ก็ได้ระดับหนึ่งได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะยากตรงที่เราเป็นประเทศที่เข้าไปใหม่
ค่ะ
เขาเนี่ยมีข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
แล้ว
เพราะฉะนั้นการที่จะไปแก้ข้อตกลงที่เขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วนั้นเนี่ยนั่นคือว่าเราต้องไปอธิบายให้แต่ละประเทศว่าเฮ้ยเห็นใจฉันเถอะอุตสาหกรรมยาฉันยังต้องการเวลาในการพัฒนาน
ะ
แต่ละประเทศช่วยยอมให้ฉันเถอะให้ฉันยังไม่ใช้ข้อนี้นะอีก10 ปีค่อยใช้คือโอกาสเนี่ยมันยากแต่ยังไงเนี่ยถ้าเราได้พูดคุยได้เจรจามันก็ยังดีกว่าว่าไปแล้วก็เอาละยังไงเราก็จะยอม
อาจารย์ครับแล้วเราเจอเคสอย่างนี้แล้วเนี่ยเจอปัญหาอย่างนี้แล้วเหตุผลอะไรทำไมเราถึงจะต้องเข้าเราอยากเข้าไปเพื่ออะไร
ประเด็นก็คือว่าทางด้านเศรษฐกิจนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าจากข้อมูลเนี่ยจริงๆมันก็มีทะเลาะกันอยู่พอควรนะคะว่าหลายคนก็ออกมาบอกว่าเราอะมีความตกลงระหว่างประเทศที่ FTA ทั้งหลายนั้นเนี่ยเราใช้ประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ถึง 30% ที่เราบอกว่าเราจะได้ลดภาษีที่จะส่งออกขยายไม่ถึง 30% แล้วบางความตกลงนี่เราไม่ได้ใช้เลยเราเสียให้คนอื่นด้วยซ้ำนะ
คะ
แต่ว่าเวลาเขาศึกษาเนี่ยเขาก็มองว่าโอเคนะลดภาษีระหว่างการตลาดนี่ใหญ่แค่นี
้
นึกออกไหมคะถ้าเราเข้าไปตลาดเขาได้เราก็จะได้เงินเข้ามาในประเทศ GDP จะได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันของนักเศรษฐศาสตร์นะคะ
เอาละค่ะอาจารย์จะเคารพธงชาติแล้วค่ะอาจารย์คะต้อง
ขอบพระค
ุณนะคะ
มากนะครับผม
คร ับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ท่านผู้ฟังครับล่าสุดนะครับเคสเนี้ยนะฮะทางคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็แจ้งมาแล้วนะครับว่าถอน
ไม่เข้าครม.
ไม่เข้าครม.พรุ่งนี้แล้วนะฮะก็ถอนออกมาก่อน
ค่ะอ่ะเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวกันนะฮะมีการจะประชุมกันระดมกันทางโลกออนไลน์ก็มีนะคะก็อย่างที่เข้าใจกันนะคะว่าผลที่มันจะตามมาถ้าเราเข้าสู่ระบบนี้เนี่ยเรื่องของราคายานี่แน่นอน
คือทุกอย่างมันจะมีเรื่องราคาท
ั้
ง
เรื่อง
ของเมล็ดพันธุ์พืชอีกซึ่งเกษตรกรจะได้รับเดือดร้อนมากเพราะเกษตรกรไม่สามารถจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เองได้คุณจะต้องไปซื้อจากบริษัทเจ้าใหญ
่ๆ
ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่
เดี๋ยวเราค่อยๆให้ความรู้กันทีละสเต็ปวันนี้เน้นเป็นเรื่องของยาที่มันอาจจะได้รับผลกระทบถ้าเราเข้าร่วมนะคะ